Intervju Media Servisa.
U intervju tjedna Media Servisa pozdravljam psihologinju Gordanu Buljan-Flander, ravnateljicu Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Dobar dan.
Dobar dan.
Uz epidemiju koronavirusa Zagreb je pogodila i prirodna katastrofa, jaki potresi. Ovakav spoj dviju kriza možemo reći da se ne pamti, pa je razumljivo da je teško ostati pribran u ovakvim trenucima, a roditelji u sve to imaju još i zadaću da paniku ne prenesu na svoju djecu. Evo, krenimo s potresima, to je trenutak straha za vlastiti život. Nadamo se da se jak potres kao što je bio u nedjelju više neće ponoviti, ali u sljedećim tjednima očekuju se i dalje podrhtavanja tla. Pa recite nam kako roditelji trebaju reagirati, kojim se metodama sami sebe mogu smiriti i kako onda pristupiti djeci.
Pa ono što je bitno je da i roditelji znaju da i oni imaju pravo na svoje traumatske reakcije, jer ovdje se radi i o traumatskom događaju, dakle potresu, i o zdravstvenoj krizi izazvanoj koronavirusom. Znači, roditelji se moraju nositi s obje ove situacije, biti primjer svojoj djeci, paziti da oni svojim reakcijama ne uznemire djecu, primiriti svoju djecu, dakle to je zaista težak zadatak za roditelje. Dakle, o traumatskom događaju govorimo kada je nekome ili ugrožen vlastiti život, ili zdravlje, ili dobrobit vlastita, ili dobrobit bliskih ljudi. Zato želim naglasiti da su sve reakcije roditelja, bilo da se radi o reakcijama straha, bilo tjeskobe, bilo i u nekom momentu i panike, bilo da se boje šta će se u budućnosti događati, da su sve te reakcije normalne, da ne možemo te reakcije procjenjivati ova je normalna, ova je nenormalna. To su normalne reakcije na nenormalnu situaciju. Dakle, ono što roditelji mogu napraviti je da brinu ne samo o djeci, nego da brinu i o sebi, da brinu za svoje osnovne potrebe, hrana, voda, da budu na toplome, da i oni dijele emocije. Mi jesmo sad fizički udaljeni jedni od drugih, ali kao nikad prije možemo biti socijalno povezani preko društvenih mreža. Govorim kao nikad prije putem društvenih mreža, jer sad imamo vremena se onda i družiti s ukućanima, ali i preko društvenih mreža možemo sa svojim prijateljima i modernih tehnologija dijeliti emocije, dobivati podršku, davati podršku. I ono što je najvažnije, da se i mi kao roditelji što prije vratimo u uobičajenim aktivnostima. Dakle, da i radimo i mi ono što nas inače opušta, da se jako je važno da se informiramo na provjerenim izvorima informacija i da pratimo upute koje dobivamo od relevantnih ljudi. Ono što bih rekla roditeljima što ne, nikako stalno pregledavati vijesti, nikako po cijele dane puštati vijesti koje su još možda i lažne i senzacionalističke. Zajedno s djecom, ako se radi o školskoj djeci, dakle nešto starijoj djeci i adolescentima, validirati informacije, paziti da to budu informacije koje neće dalje širiti paniku i nikako vjerovati da se sad događa nešto grozno zato da moramo biti, jer moramo biti kažnjeni. Jer zapravo na taj način mi smirujemo vlastitu bespomoćnost, ali djeci povećavamo osjećaj neizvjesnosti i nesigurnosti.
Mogu li djeca imati zakašnjelu reakciju, na primjer da sada djeluju kao da je sve u redu, ali da se neke reakcije jave kasnije?
Pa upravo je to i kod djece isto kao i kod odraslih, da svaka reakcija na ovu situaciju, traumatsku situaciju, je normalna. Nijedna situacija ni nenormalna. Dakle, normalno je da dijete u momentu dok se događao potres ili cijeli taj dan apsolutno ne pokazuje nikakve reakcije, ali za dan, dva, tri ili pet počne mokriti u krevet, počne dolaziti roditelju u krevet jer pokazuje strah, može imati noćne more, može ga boljeti glava, boljeti trbuh, može pokazivati te neke regresivne, znači, reakcije. Opet kažem, sve je to normalno, dajmo sebi dozvolu za emocije i dajmo djeci dozvolu za njihove emocije. Ono što ne smijemo raditi je, ne smijemo minimizirati djetetove emocije, ne smijemo negirati djetetove emocije ili ga posramljivati. Joj, pa ti si više veliki, kako se možeš bojati i dolaziti k mami i tati u krevet. Nego je baš važno da djetetu kažemo, reci mi kako se osjećaš, reci mi što misliš, kako bismo saznali koje misli prolaze kroz djetetovu glavicu i čut ćemo nekad puno gore fantazije koje dijete ima ako mu nismo dali informacije nego što je to realitet. Roditelji često misle da ako priznaju djetetove emocije da će se dijete osjećati još gore, da je bolje da kažu djetetu ma ne trebaš se tako osjećati, sve će biti u redu. To nije dobar pristup, puno je bolje djetetu dati priliku da iskaže što ga muči i da dobije od roditelja podršku i da od roditelja uvijek ide poruka ja sam tu za tebe, volim te i bit ću tu za tebe što god se dogodilo i kako god se osjećaš možeš mi reći, ja te neću osuditi i neću procjenjivati tvoje emocije.
Kada pričamo o koronavirusu, a riječ je zapravo o nevidljivom organizmu koji je djeci apstraktan i nama odraslima, ali djeci pogotovo čuju da se o tome priča, vide odrasle da su zabrinuti, a ne mogu to fizički vidjeti. Kako im objasniti što se zapravo događa?
Da, to je posebno teško predškolskoj djeci, zato što predškolci nemaju još razvijeno apstraktno mišljenje i njima je baš važno na jednoj konkretnoj razini jasno i ne previše informacija objasniti što je virus i kako virus djeluje. Dakle, ako imamo dijete koje ima 3, 4, 5, 6 godina, dijete je bilo nekad prehlađeno, imalo je neku virozu. Znači, dobro je povezati s njegovom nekom virozom ili s maminom ili s tatinom. Evo, to je bila viroza, kad ljudi kišu, kad ljudi kašlju, evo kao kad si ti lani kad nisi išao u vrtić ili kad je bila mama bolesna, kad je imala virozu ili tata. Znači, povezati s nekom konkretnom situacijom i objasniti da je to virus koji brzo prelazi na drugu osobu, da su neki ljudi putovali, neki su se družili s osobama koji imaju virus pa su ga onda dobili i zbog toga sad se ne smiju družiti s drugim osobama da ne bi prešlo na druge ljude. To je tako jedna konkretna razina koja će djeci do školske dobi biti razumljiva. Jer sad već ima jedan značajan broj djece čiji su roditelji ili bake ili djedovi ili bliske osobe u izolaciji i ta situacija apsolutno zahtjeva obrazloženje. Svaka krizna situacija zahtjeva obrazloženje djetetu, a ne da dijete se muči sa svojim fantazijama i da razmišlja što se to događa. Jer ne zaboravimo da je 93% komunikacije neverbalno, samo je 7-8% komunikacije verbalno. Mm-hmm. Dakle, djeca gledaju s našeg lica, iščitavaju iz boje, tona, glasa. Dakle, oni više vjeruju našim neverbalnim porukama nego verbalnim da im samo govorimo ma nema veze, sve će biti u redu. Ako oni vide našu zabrinutost, sigurno će onda i oni brinuti, a okruženi su time. Okruženi su vijestima, okruženi su našom brigom i mi osjećamo neizvjesnost i zato je važno razgovarati. Dakle, djetetu predškolskom na jednoj konkretnoj razini objasniti. Možda neka djeca već imaju roditelje koji su u bolnici ili bliske osobe koje su u bolnici i to zahtjeva obrazloženje. Sve će više biti djece koja će imati bliske osobe koji će se razboljevati. Dakle, jako je bitno da roditelji znaju da svaka situacija zahtjeva obrazloženje, a ne izbjegavati razgovor o tome, jer time djetetu potičemo fantazije koje su puno, puno gore nego što jest realitet.
Dakle, u redu je pokazati strah i zabrinutost pred djecom, ali im to treba objasniti.
Da, posebno kad se vratimo na potres. Djeca su vidjela da smo se ustrašili i možemo reći joj i ja sam se prepao. Isto tako ako djeca vide na našim licima zabrinutost, možemo reći da ja sam isto zabrinuta, ali mi se možemo s tim nositi, rješavat ćemo svoju zabrinutost na način da ćemo praćemo ruke, pa uspostaviti pravila, praćemo redovito ruke, pazit ćemo da se ne družimo s nekim koji ima taj virus. Uspostaviti čim prije rutinu, jer i nama rutina pomaže, a posebno djeci. Znači, što prije se vratiti, što se tiče i potresa i ponašanja u izolaciji, što prije se vratiti u običajnoj rutini. Znači, da se dijete diže u isto vrijeme kad se dizalo, da doručkuje u isto vrijeme, da ruča u isto vrijeme, ako je riječ o školskom djetetu, da piše zadaću u isto vrijeme, ako gleda neki film, neku seriju u isto vrijeme, ako ima neko vrijeme kad se dopisuje s prijateljima. Dakle, što prije se vratiti rutini, jer mala djeca nemaju razvijene mehanizme sučeljavanja sa stresom kao mi odrasli. Mi odrasli imamo i svojim primjerom im pokažemo ima problem je, virus je, ali mi to rješavamo na način da ćemo se paziti, da ćemo na neki način stvoriti osjećaj kontrole i kod sebe i kod djece.
Međutim, ipak imamo odmak od rutine. U narednim tjednima djeca će biti kod kuće, nema škole, nema vrtića, osim naravno virtualnih učionica, ali nema ni druženja s prijateljima. Kako im možemo nadomjestiti socijalizaciju?
Pa da, mislim da je važno držati tu rutinu baš i u ovim vremenima koje nam slijede, vremenima izolacije. Ako nemaju druženja s prijateljima uživo, onda im omogućiti druženje s prijateljima putem modernih tehnologija, jer ono što sad znamo da fizički se ne smijemo družiti, dakle da moramo biti fizički udaljeni, ali putem modernih tehnologija se možemo zaista družiti kao što nismo mogli prije 20-30 godina. Znači svakako omogućiti djetetu druženje s prijateljima putem virtualnih tehnologija. Ali je isto tako važno, mnogi od nas rade od doma, da nađemo posebno vrijeme kada ćemo se baviti našom djecom. Igrati se s djecom, ponovo se vratiti društvenim igrama, družiti se kao obitelj, to daje djetetu osjećaj sigurnosti. Jer i čak i u adolescenciji, koliko god naši adolescenti se osjećali odraslima, bili privrženi vršnjacima sad više u toj dobi nego vlastitim roditeljima, nikad obitelj ne nestaje iz njihovog dometa. Njima je obitelj svejedno jako, jako važna i preporučam da se družimo ne samo s malom djecom, nego i s adolescentima. Koliko god vam se može činiti da adolescentu nije do toga, to je nešto što će oni jako vrednovati i čega će se kasnije sjećati.
Doktorice Buljan Flander, hvala vam na savjetima i hvala vam na gostovanju u intervju Tjedna Medija Servisa.
Hvala vama.
Intervju Medija Servisa.